Mä aloitan tämän saarnan nyt vähän eri tavalla kuin yleensä. Mä luen mun Facebook-päivityksen. En muista milloin sen laitoin, mutta siitä on joku aika sitten. Ja englannin kielen tulkilta pyydän nyt jo anteeksi, että epäilen, että osaat kääntää tämän. Tämä on semmoista ulkomaan kieltä kuin kaanaan kieltä. Vereillä pestyt ylkän vetäjät taistelivat voideltuina hengessä palvoen veristä karitsaa, vanhemmiston kantaessa uhria seurakunnan keskellä, joka ui syvällä virroissa kaikista kahleista vapaana, koska he ovat tarttuneet alttarin sarviin. Aika vakavaa tekstiä. Voisi kuvitella, että tämä on jostain kauhuelokuvasta, että mitä, jos ihminen, joka ei ole koskaan käynyt seurakunnassa ja ei tiedä uskon asioista paljon mitään, niin voisi aika äkkiä livahtaa pois täältä, jos kuulisi tämmöistä tekstiä. Joskus me käytetään semmoista niin sanottua kaanaan kieltä, mikä on aika vierasta nykyajan ihmisille. Ja yksi tämmöinen kaanaan kielen sana on uhri, mitä me ollaan pohdittu, että onkohan sen käyttö myöskin vanhoillista, että ymmärtääkö ihmiset, että me kannetaan uhria täällä. Itse ainakin olen yrittänyt puhua rahalahjasta Jumalan valtakunnan työn hyväksi mieluummin. Mutta yksi tämmöinen kaanaankielinen termi, tämä nyt ei ollut se saarnan aihe, mutta se saarnan aihe tulee, se on tämmöinen kaanaankielinen termi kuin veren evankeliumi. Aika usein on kuullut ympäri Suomea matkustellessa ja ihmisten kanssa jutellessa, että seurakuntia arvioidaan, että julistetaanko siellä veren evankeliumia. Ja se on hyvä seurakunta, kun siellä julistetaan veren evankeliumia. Tai jos siellä ei julisteta, niin se ei ole niin hyvä. Ei tämmöisiä kommentteja ehkä niin paljon nykyaikana enää kuule, mutta joskus kuulee. Ja on pohtinut joskus pitkään sitä, että mitä se oikein tarkoittaa se veren evankeliumi. Ja tänään kun meillä on ehtoollisjuhla, niin sitä on hyvä pohtia yhdessä, mitä tarkoittaa veren evankeliumi. Ennen tätä mun ensimmäistä kohtaa, niin kerron johdannoksi meidän tarinan Puolasta. Mä oon paljon matkustellut ja Itä-Eurooppa on ollut semmoinen suosittu kohde mulle. Ja olin Puolassa noin 6-7 vuotta sitten, en ole varma. Ja vierailin sitten Auschwitzin keskitysleirillä. Varmaan moni teistä on vierailu jollain keskitysleirillä. Ja se oli semmoinen hirmu pysäyttävä ja iso kokemus siellä keskitysleirillä vieraileminen minulle. Ja siellä jotenkin konkretisoitu, kun meni sinne kaasukammioon, vaikka kun tajusi, että täällä on tapettu niin käsittämätön määrä juutalaisia. Ja se tuntui jotenkin niin mustalta ja synkältä ja tuntui, että miten ihminen voi alentua näin pahaan tekoon. Miten tämmöinen pahuus oikein voi syntyä tähän maailmaan, Jumalan luomaan maailmaan. Yksi ajatus vainosi ehkä eniten, kun tuli mieleen, että entä jos joku näistä natsijohtajista, jos olisin sinä aikana ollut seurakunnan pastori ja joku näistä natsijohtajista olisi tullut ja pyytänyt, että mä julistaisin hänelle kaikki synnit anteeksi. Hän katuisi kaikkea, mitä on tehnyt, ja minun tehtävä olisi julistaa hänelle kaikki synnit anteeksi. Mietin, että pystyisinkö oikeasti siihen, että se on tunnetasolla, kun jos tajuat, miten karmeita rikoksia hän on tehnyt, että voiko noin vain hetkessä, kun hän katuu, niin Jeesuksen nimessä julistaa synnit anteeksi, sä olet vapaa mies. Inhimillisesti mulle tuli semmoinen ajatus, että en kerta kaikkiaan pysty, että niin raakoja rikoksia siellä on tapahtunut ja niin kamalia asioita, että en kyllä tuntuisi vaikealta. Suoraan sanottu, että en tiedä, pystyisinkö. Ja silloin mulla tuli mieleen ajatus, uskoakseni taivaan isä antoi sen ajatuksen, Jumala ei katso syntiä läpi sormien. Jumala ei suoranaisesti anna syntejä anteeksi. Tämä voi tulla vähän yllätyksenä näin pappismiehen suusta ja tämmöisessä tilanteessa. Vaatii ehkä hiukan avaamista. synti ei ole merkityksetön asia Jumalalle. Että ei Jumalan armahtaminen ole sitä, että no, että jos sä olet tehnyt tosi pahoja vääriä asioita elämässä, että Jumala katsoo, no ei mitään, mä oon vähän lepsumpi Jumala, että ei se niin haittaa, vaikka olisit tehnyt sitä sun tätä, että tuu ihan semmoisena vain mun luo. Mä kerron Raamatusta myös yhden esimerkin temppelistä. Vanha testamentti puhuu Jerusalemin temppelistä, jossa on kaksi huonetta, joista toinen on kaikkein pyhin, jossa on Jumalan läsnäolo. Ja sinne kaikkein pyhimpään sai mennä sinne Jumalan läsnäoloon pelkästään yksi henkilö, se oli ylimmäinen pappi kerran vuodessa. Ja hänkin pystyi menemään sinne vasta silloin, kun oli uhrannut veriuhrin omien syntien puolesta ja myös koko kansan syntien puolesta. Ja Raamattu kertoo niinkin hurjasti, että jos tämä ylimmäinen pappi ei ollut suorittanut näitä veriuhreja oikein, niin hän kuoli siihen Jumalan pyhyyden läsnäoloon. Mä oon käsittänyt, että niillä ylimmäisillä papilla oli semmoinen lenkki tuossa jalassa, ja sitten oli ketju siinä jalassa, aika hurjaa. Ihan vain sitä varten, että jos hän kaatuu sinne kuolleena kaikkien pyhimpien, eihän kukaan voi mennä hakemaan, niin jonkun täytyy vetää pois. Aika hurjalta kuulostaa rakkauden Jumala. Rakkauden Jumala on näin säätänyt. Jos mä tähän lopettaisin, niin voisi olla aika ahdistava tunnelma täällä meidän seurakunnassa. Mutta onneksi Jumala tuomitsi ne synnit omassa pojassaan. Että se on valtava armo meille, että meissä ei ole sitä tuomiota. Että Jumala ei katsonut läpi, Jumalan pyhyyden olemus ei salli sitä, että synti jotenkin jätettäisiin uhraamatta. Että siitä jouduttiin maksamaan kova hinta. Ja sitä me tänään ehtoollispöydässä muistellaan, että meidän puolesta on maksettu kova hinta. Jumala ei ole jotenkin sivuuttanut meidän pahuutta ja maailman pahuutta, vaan on tuominnut ne kovalla kädellä omassa pojassaan. Ja meidän ei tarvitse sitä tuomiota sen takia ottaa osaksemme. Ja tämän asia jotenkin avautui mulle ihan uudella tavalla siellä keskitysleirikokemuksen jälkeen. Ja mä tajusin, että ei Jumala ole sivuuttanut, jättänyt tuomitsematta niiden ihmisten syntejä, vaan Kristus on kantanut niidenkin ihmisten tuomion harteillaan. Ja sitä kautta tuntui, että mun oli helpompi sitten antaa anteeksi heille. Ja kuvittelisin, että ehkä mä kuitenkin pystyisin myös näinkin pahalle natsijohtajallekin julistamaan synnit anteeksi, jos ymmärrän täysin Jeesuksen työn. Monesti meillä on se ongelma, että me ei itselle osata antaa anteeksi. On helppo ehkä antaa toiselle. Mutta jos sulla on vaikeuksia antaa itselle omat tekosi anteeksi, niin muista tämä sama. Jumala on tuominnut jo sinun tekosi Kristuksessa. Ne on anteeksi annettu sitä kautta. Ja se helpottaa armahtamaan myös itseä. Eli ensimmäiseksi veren evankeliumi on sanoma syntien sovituksesta, josta on maksettu äärimmäisen kova hinta, jota me muistellaan joka ehtoolliskokous. Miten valtavan hinnan Jumala siitä on maksanut ja Kristus. Jumalan armo ei ole jotenkin halpaa ja merkityksetöntä, vaan se on todella kallisarvoinen asia. Anteeksi. Toinen asia, mitä veren evankeliumi julistaa, on vapaus. Kerron taas oman kokemuksen. Muutamia vuosia sitten jouduin tämmöiseen hengelliseen noidan kehään, voisi sanoa. Mulla samat virheet mun elämässä tuli koko ajan vastaan, aina mokasin samalla tavalla ja hetken niin kuin tsemppasin, tein parannusta ja koin katumusta ja syyllisyyttä ja hetken oli sitten niitä ilonhetkiä, kun olin oikein tehnyt parannusta, mutta ei mennyt kauan, niin aina se sama virhe tuli taas vastaan ja sitten taas tuli se katumus ja parannus ja hetkellinen semmoinen ilon pilkahdus siellä täällä. Mutta kyllä täytyy sanoa, että olin aika ahdistunut hengellisesti silloin. Ja usko ei ollut jotenkin tämmöinen vapauttava ja iloinen asia, että lähinnä se oli semmoista parannuksen tekoa se mun koko elämä silloin. Mä veikkaan, että aika monta kättä tässäkin salissa nousee, jos mietit, oletko joutunut tämmöiseen tilanteeseen, että taistelet usein samojen toistuvien ongelmien kanssa elämässäsi. Varmasti jokaisella meistä on tämmöisiä kipuja. Siinä omassa hengellisessä tilassa, niin mä olin sitten nuorten kanssa ylistämässä seurakunnassa. Ja yksi ylistyslaulu, sen laulun sanat oli, olen vapaa. Aika moni on varmasti kuullut tämän laulun. Ja se laulun sanat pysäytti mut, että no olenko minä vapaa. Että kädet ylhäällä ylistin, olen vapaa ja kiitos Herralle. Ja moni on varmasti näin ylistänyt, mutta sydämessä tuntui ihan toiselta. Et en nyt ihan varma ollut, että olenko minä vapaa, mutta kuitenkin sitä ylistin. Ja samaan aikaan tuli mieleen Jeesuksen omat sanat, kenet poika tekee vapaaksi, on totisesti vapaa. Eli Jeesus itse on Raamatussa vielä sanonut, että meille on luvattu todellinen vapaus. Ja ihan rehellisesti sanottuna olin vähän hämmentynyt, missä se vapaus minun elämässä on. Aina tuntuu, että mukailen ja teen virheitä. Taas tuli semmoinen ajatus mieleeni, Jumala kysyi, tai semmoinen haastava ajatus tuli, uskon taas, että taivaan isä oli sen takana. Semmoinen ajatus, että senkö takia Kristus kuoli ristillä, että mun hengellinen elämä olisi semmoista jatkuvaa, ahdistavaa vuoristorataa, vai siksi, että olisin vapaa ja eläisin koko ajan armosta käsin elämääni. Hetken ihan tosissani mietin tätä kysymystä, koska meidät on opetettu, että aina pitää katua ja tuntea syyllisyyttä ja ahdistusta ja sitten annetaan synnit anteeksi. Me on suomalaisilla niin syvässä semmoinen opetus. Mutta kyllä mä vähän aikaa mietin, että no onkohan se Jeesus ristillä roikkunut sen takia, että mä saisin semmoisen ahdistavan, happaman uskon elämän osakseni vai todellisen vapauden. Kyllä lopulta ymmärsin, että tietenkin Jumala haluaa mulle antaa vapauden. En usko, että tämmöinen katumusharjoitus on todellista hengellisyyttä, että me aina, anteeksi mulla nyt, joo. Viititkö tuoda vettä vähän? Joo, kyllä se tästä. Vesi vanhin voiteista. Niin tämmöinen ahdistus omista synneistämme ja siinä niin kuin tuskassa kieriminen ei varmaan ole Jumalan suunnitelma. Ahdistus ei ole Jumalan päämäärä, eikä tämmöinen ahdistus paranna meitä. Jumalan päämäärä on armahtaa meitä ja vapauttaa meitä. Voisi ajatella tänään, kun tuo ehtoollismalja kiertää, niin me juodaan vapauden malja. Malja totiselle vapaudelle. Ja jos mietitään vaikka meidän ihmissuhteita, niin sama tilanne heijastuu ihmissuhteissakin, että jos me pelkästään vain annetaan anteeksi asioita, mutta me ei käsitellä tai kohdata niitä yhdessä, niin mitään kehitystä ei tapahdu. Mä uskon, että Jumalakin on enemmän kiinnostunut siitä, että miksi me teemme niitä vääriä asioita ja haluaisi auttaa meitä. Ei Jumala kiinnostunut siitä, että kun me tehdään väärä asia, no toivottavasti se nyt oikein ahdistuu ja katuu ja syyllistyy. Ei sitä, vaan Jumala haluaa löytää ne syyt, että miksi aina teemme samoja virheitä ja haluaa vapauttaa meitä. Kun mä ymmärsin lopulta tämä, että Jumala ei halua mua ahdistaa mun synneistä, mä voin koko ajan iloita armosta ja vapaudesta, mutta Jumala haluaa auttaa mua niissä asioissa, löytää todelliset syyt. Niin mun hengellinen ahdistus hävisi Ja oikeastaan sen ahdistuksen myötä mun elämänlaatu parani myös. Että enää ei niin tullutkaan mokailtua, kun oli paljon onnellisempi ja iloisempi mieli sisällä. Ja vapaus, sisäinen vapaus. Ja sitä Jumala haluaa antaa meille. Ei mitään ahdistusta tai katumusharjoitusta, vaan vapauden. Raamattu vahvistaa tekstissä tätä käsitettä jatkuva vapaus. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 1 jae 7. Eli ensimmäinen Johannes luku 1 jae 7. Luen sen ihan. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli armo ei ole joku kerta tapahtuma, että me kerran koetaan armo, vaan meidät jatkuvasti puhdistetaan kaikesta synnistä, kun me valkeudessa vaellamme. Ja tämmöiseen totiseen vapauteen meidät Kristus kutsuu. Hän on luvannut meille vapauden. Jos sä huomaat, että sulla on semmoinen hengellinen noidankehä omassa elämässä jonkun asian kanssa, Jumala ei halua painaa sua alas tai syyllistää. Hän haluaa vapauttaa ja auttaa sinua. Sä olet koko ajan armon alla, jos sä olet Jeesuksen Kristuksen oma. Luota siihen armoon. Viimeinen asia, mitä veren evankeliumista haluan jakaa, se, että veren evankeliumi on sanoma rakkaudesta. Veren evankeliumi oli aluksi sanoma armosta, sovituksesta, Kristuksen uhrin kautta meidät on armahdettu. Se on sanoma vapaudesta. Tämä armo on koko ajan meidän elämässä ja sitä kautta me ollaan vapaita. Mutta lopuksi niin se on sanoma rakkaudesta. Kun meillä on jatkuva pääsy tänne kaikkein pyhimpään Jumalan läsnäoloon, meillä on samalla avoin pääsy Jumalan rakkauteen. Se on uskomatonta, että jos mietitään vanhaa testamenttia, että yksi mies koko kansassa pystyi kerran vuodessa menemään Jumalan läsnäoloon, niin me voidaan koko ajan elää Jumalan läsnäolossa. Joka päivä voimme vaeltaa Jumalan läsnäolossa, voimme löytää hänen rakkauden. Ja veren evankeliumi julistaa rakkautta. Rakkautta, joka on itse Jumala. Rakkautta, joka poistaa kaiken pelon. Rakkautta, joka on kaikkein suurin. Kerron loppuun yhden tarinan. En omaa tarinaa tällä kertaa, vaan yhden Sannan tarinan. Mä olin Joensuussa yhteiskristillisessä nuorisokahvilassa töissä, jossa oli tarkoitus tavoittaa tämmöisiä erityisnuoria, jotka oli hyvin isoissa ongelmissa elämässään, ja me onnistuttiin siinä aika hyvin, että me tavoitettiin noin 200 nuorta viikossa, jotka oli hyvin hankalissa elämäntilanteissa ja todella kovissa ongelmissa. Eräs heistä jäi mieleen, se oli tämä Sanna juuri. Hän tuli kerran sinne kahvilaan kysymään, että voisinko minä jutella hänen kanssaan ja auttaa häntä. Mä pyysin, että tule tänne sisälle, mutta hän oli tämmöinen saatanan palvoja tyttö ja oli hyvin pimeyden voimien sitoma. Hän ei kyennyt edes tulemaan sinne sisälle, kun sanoi, että siellä rukoillaan ja siellä on uskovia ihmisiä niin paljon, että hän ei pysty edes tulemaan sisälle, että tuu sä tänne ulos juttelemaan mun kanssa. Menin sitten juttelemaan hänen kanssa ja vähän aika keskusteltiin ja lopuksi ehdotin, että voitaisiko me rukoilla yhdessä. No tietysti se oli ajatuksena hänelle ihan ahdistava ja ei kyennyt mitenkään siihen, vaikka jotenkin näin, että hän kuitenkin olisi halunnut, mutta ei vain pystynyt sanomaan kyllä. Hän kertoi, miten vahvoja pelkotiloja, ahdistustiloja hänellä oli, että hän ei saanut nukuttua juuri yhtään. ja hyvin monenlaisia ongelmia, hyvin pimeydessä oleva tyttö. Ja itsellä tuli semmoinen olo, että täysin avuton olo, että mitä hänen kanssaan pystyy tekemään. Me alettiin rukoilemaan hänen puolesta, se jäi siihen se kontakti, mutta kovasti rukoilin ja tiiminä rukoiltiin hänen puolesta ja pyydettiin, että Jumala ilmestyisi hänelle. Ja siinä meni joku aika, niin mä hämmästyin yksi päivä. Hämmästys oli suuri, kun tämä sama tyttö käveli meidän kahvilasta reippaasti sisään, hymy naamalla. Ei ollut yhtään hymyä silloin aikaisemmin ja valoi silmissä ja sanoi, Paulus, nyt rukoillaan. Tuli siihen mun viereen ja nyt rukoillaan. Ja aivan eri tyttö oli siinä edessä, mutta mitä ihmettä on tapahtunut. Niin hän kertoi, että hän oli yöllä nähnyt unen, jossa tämmöinen valkeisiin pukeutunut mies oli yksinkertaisesti ottanut hänet syliin ja pitänyt. Mä aina melkein aloin itkemään tätä kertoa. Se on niin liikuttava, miten Jeesuksen rakkaus murti hänet ja niin vahvat pimeyden voimat ja siteet, mitä hänessä oli. Niin Jeesus ei muuta tehnyt siinä unessa kuin piti hänet sylissä. Ei sanonut sanaakaan. Ja hän kertoi, että hän ei ollut koskaan kokenut tämmöistä rakkautta. Ei tämmöistä rakkautta ollut olemassakaan, ei hän tiennytkään. Ja semmoista hyväksynnän kokemusta, mitä hän koki siitä mieheltä, jonka hän käsitti, että on Jeesus. Niin ajatella, että tämmöinen lyhyt hetki Jumalan läsnäolossa, Jumalan rakkaudessa voi muuttaa noin paljon ihmistä. Mä en tiedä, miten pitkä se on se aika sekunneissa, kun me unta nähdään, mutta se on käsittääkseni aika lyhyt. Että ajatella, että siinä lyhyessä unen ajassa niin tuon tytön elämä muuttui. Ei hänestä mitään pyhäkoululaista tullut tai mitään seurakuntaaktiivia, mutta kuitenkin hänen elämänsä muuttui ja hän pääsi elämään kiinni. Se oli niin kuin Jumalan rakkauden ilmentymä. Ja Jumalan rakkaus voi meitäkin muuttaa. Että meillä on pääsy Jumalan luokse hänen rakastavaan syliinsä tänään ehtoolliskokouksessa. Ja vaikka siellä unissamme, missä tahansa Jumala voi ilmestyä meille. Ja kun me nautitaan tänään ehtoollista, niin avataan meidän sydän Kristuksen puoleen ja otetaan vastaan Jumalan armo, hänen vapaus ja rakkaus. Eli vastaus tähän mun kysymykseen. Mitä on veren evankeliumi? Vastaan lopuksi. Veren evankeliumi on sanoma armosta, sanoma vapaudesta ja sanoma rakkaudesta. Toivon, että meidän seurakunnassa tätä sanomaa julistetaan ja meillä julistetaankin. Uskon niin. Luen loppuun roomalaiskirjeen luvusta 8, jakkeesta 35. 39. Siinä puhutaan tästä Kristuksen rakkaudesta. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus, vai vaino vai nälkä, vai alastomuus vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän Herrassamme. Aamen.